Valdība un tās sociālie partneri, darba devēju un arodbiedrības šodien sēdās pie sarunu galda, lai spriestu, kā ierobežoto finansiālo iespēju dēļ nākamgad varētu samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļu likmi un vienlaikus arī audzēt neapliekamo minimumu. Par panākto vienošanos turpina premjers Valdis Dombrovskis.
Mēs vienojamies veidot darba grupu finanšu ministra vadībā, piesaistot no valdības puses labklājības un ekonomikas ministrijas, piesaistot sociālos un sadarbības partnerus un meklēt šos iespējamos risinājumus, tātad gan attiecībā uz darba kārtu nodokļu samazināšanu, gan arī kontekstā ar nākamā gada budžetu.
Darba grupai būs jāvērtē, vai kopējā darba spēka nodokļa sloga mazināšanai pazeminot iedzīvotāju ienākumu nodokļa vai arī sociālā nodokļa likmi. Tāpat būs jāanalizē, kur rast papildu naudu budžetā, lai varētu mazināt gan nodokļa slogu, gan audzēt neapliekamo minimumu. Izglītības ministrs Vjačeslavs Dombrovskis neizslēdz arī pievienotās vērtības nodokļa likmes celšanu.
Tas, protams, ir viens no diskusijas objektiem. Es atgādināšu, ka par to mums arī vismaz valdības veidošanās laika bija liela vienpratība par to, ka jāpārliek nodokļu sloks no darba spēka nodokļiem uz patriņa nodokļiem. Mēģināsim iziet ārā no tās kastes, kur notiek IEN pretnostatīšanā neplikama minimuma palielināšana, un ka mēs daudz plašāk izanalizēsim fiskālu telpu, kādi ir citi iespējami risinājumi, kā mēs varam palielināt budžeta ieņēmumus un panākt gan vienu, gan otru, gan, protams, arī citas lietas, tāpat kā pedagoga algas, mediķa algas un tā tālāk.
Uzņēmēju organizāciju pārstāvji atzina, ka sēdē ir panākta vienprātība, proti, ka darba spēka nodokļu sloks no